В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Лідери Євросоюзу починають марафон зустрічей, присвячених проблемі євро.
Навіть якщо ми знайдемо спільне політичне рішення щодо всіх елементів, які будуть перед нами на столі, ми не можемо надіятися, що одразу настане кінець наших страждань.
Чи повинні всі європейські країни припинити використання атомної енергії, визначали сьогодні в Києві старшокласники з Литви, Естонії, Польщі та Росії.
Українські учасниці до фінального етапу дебатів не дійшли. Тим не менше, участь у таких заходах значно розширює світогляд.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фриц з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Всі американські війська до кінця цього року будуть виведені з Іраку, оголосив у п'ятницю президент Сполучених Штатів Барак Обама, нагадавши про свою обіцянку.
Я можу повідомити про те, що наші війська, які залишаються зараз в Іраку, повернуться додому до кінця цього року. Майже після 9 років війна Америки в Іраку буде завершена.
Заявив Обама, виступаючи у Вашингтоні. За його словами, виведення військ буде означати початок нового етапу співпраці між Сполученими Штатами та Іраком, як між двома суверенними державами. 39 тисяч вояків Сполучених Штатів покинуть Ірак відповідно до угоди, підписаної між двома країнами. Вашингтон вів переговори з Багданом про можливе продовження перебування частини своїх військ, однак пізніше Вашингтон відмовився від цієї ідеї. НАТО ще сьогодні, як очікують, ухвалить рішення про завершення операції в Лівії після загибелі Муаммара Каддафі і падіння останнього бастіону його прихильників міста Сірт. Командувач операціями НАТО адмірал Джим Ставрідіс рекомендував послам 28 країн, що входять до Альянсу, на зустрічі в Брюсселі ухвалити рішення про згортання місії в Лівії, яка полягала в нанесенні ударів з повітря по військах і об'єктах режиму Каддафі. Обставини смерті колишнього лівійського лідера досі не ясні. За однією з версій, він був убитий під час перестрілки, за другою, після його захоплення, його застрелили бійці Національної перехідної ради. Москва готова розглянути можливість реабілітації жертв Катині, заявив у п'ятницю глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю трьом російським радіостанціям. За словами міністра, це питання можна вирішити без участі суду на рівні урядів Росії та Польщі. Москва, сказав Лавров, активно співпрацює в цьому питанні з Варшавою. 1940 року в Катині Смоленської області співробітники НКВС розстріляли понад 20 тисяч поляків. Радянська пропаганда списувала відповідальність за цей злочин на нацистську Німеччину. На початку жовтня цього року суд в Страсбурзі розпочав слухання за двома скаргами польських громадян проти Росії. Скарги пов'язані з закриттям справи про розстріл їхніх родичів. Міністри фінансів країн Єврозони на нараді в Брюсселі обговорять фінансову кризу в Греції. Головні теми зустрічі – виділення Афінам чергового траншу міжнародної фінансової допомоги, узгодження позицій щодо другого пакету допомоги Греції та інше. Міністр фінансів Франції Франсуа Баруан заявив.
Нам необхідно досягнути такого рішення, яке було би сильним. Франція прагне до того, щоб виробити відповідь, яка допоможе стабілізувати єврозону.
І більше про це в Європейській свободі. І я передаю мікрофон колезі Людмилі Литовченко.
Дякую, Зіновію. Ну і нагадаю, що це був Зіновій Фриз. Він розповів про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейські лідери хочуть якомога швидше наблизити кінець проблем, у яких погрузла єврозона. Сьогодні у Брюсселі розпочалось щось схоже на марафон зустрічі керівників Євросоюзу, який триватиме протягом вихідних. Головна подія – саміт голів держав та урядів очікується в неділю. Це буде чергова спроба домовитися щодо того, як припинити, здавалося, безкінечну кризу, яку переживає зона обігу євро. Про череду зустрічей міністрів фінансів, президентів та прем'єрів країн Європейської співдружності розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Почалося з того, що сьогодні після обіду до Брюсселя прибули міністри фінансів 18 країн зони євро. Завтра до них приєднаються колеги з решти країн-членів Євросоюзу. Кульмінацією цього своєрідного марафону політиків стане зустріч лідерів Об'єднаної Європи, що відбудеться у неділю. Саміт складатиметься з двох частин. Спочатку всі 27 лідерів Євросоюзу вирішуватимуть загальні питання, а пополудні проблеми Європейського валютного союзу вирішуватимуть тільки представники єврозони. Але і цього буде недостатньо, бо Париж та Берлін щойно оголосили, що наступної середи слід буде знову зібратися на чергове засідання Європейської Ради. Найважливіша тема така, як дати зелене світло наступному траншу грошової допомоги Греції. Ці 8 мільярдів євро Афіни досі не отримали, бо не виконали взятих на себе зобов'язань перед Євросоюзом, Європейським Центральним Банком та Міжнародним Валютним Фондом. Наступні проблеми стосуються участі приватних банків у цих рятівних маневрах та їх майбутньої рекапіталізації. Важливе місце займуть також дискусії щодо збільшення грошового фонду, який використовуватимуть, коли нові держави Єврозони потраплятимуть до цієї, так би мовити, кризової м'ясорубки. Як виявилося, 400,5 мільярдів євро, які нині має цей фонд, далеко недостатньо для допомоги великим, але фінансово ослабленим державам на кшталт Італії чи Іспанії. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу напередодні цих зустрічей заявив.
Ми переживаємо надзвичайно чутливий момент європейського будівництва. Рішення, які будуть чи не будуть ухвалені самітом, безсумнівно матимуть вплив. У дорожній карті, ухваленій Єврокомісією, ми дуже чітко зазначили, ми перебуваємо на вирішальному етапі, який вимагає чітких, рішучих та комплексних відповідей.
Закликав пан Баррозу. Аби поправити репутацію Єврозони у очах світових інвесторів, учасники саміту Євросоюзу спробують домовитися щодо методів примноження цього так званого Європейського фонду фінансової стабільності. Однак Жозе Мануель Баррозу каже, що після саміту криза не зникне.
Навіть якщо ми знайдемо спільне політичне рішення щодо всіх елементів, які будуть перед нами на столі, на що я сподіваюся, це не означає, що після цього не настане фаза їхнього впровадження. Тож слід бути чесними, ми не можемо надіятися, що одразу настане кінець наших страждань.
Як бачимо, пан Баррозу цього разу значно обережніший у своїх прогнозах, а це ілюструє, наскільки складна склалася ситуація і наскільки нелегко Європейському Союзу ухвалювати рішучі та комплексні рішення. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Комісар у справах розширення Європейського Союзу Штефан Фюлі підтримує європейську перспективу України. Двері для України відкриті, і ми готові до співпраці за умови дотримання європейських стандартів, наголосив Штефан Фюлі у ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Пане комісар, 20 жовтня в Брюсселі віце-прем'єр України пан Клюєв заявив, що Україні вдалось погодити ключові параметри договору про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема в частині, що стосується зони вільної торгівлі з ЄС. Чи можна, на вашу думку, розділяти договір на дві частини – економічну і так звану політичну, яка стосується зобов'язань дотримання демократичних цінностей?
Celá ta dohoda, a my ji nazýváme asociační dohodou.
Увесь договір про асоціацію від самого початку готується як єдина велика цілість, частина якого є так званий договір про економічну інтеграцію. Це договір, про головні риси якого домовились віце-прем'єр України пан Клюєв і мій колега з комісії пан Карел де Гюхт. Ми від самого початку сприймали договір як єдине ціле, частиною якого є так званий договір про економічну інтеграцію. Тому я не можу собі навіть уявити ні бажання, ні прагнення, ні можливість того, що ми можемо цей договір розділяти. Від самого початку наші амбіції у переговорах із Україною стосувалися не тільки питань торгівлі бізнесу, тому що ми хотіли суттєвим способом притягнути Україну ближче до Європейського Союзу. Цей договір готується набагато амбітнішим, тому що він покриває набагато більше галузей, ніж тільки торгівля і бізнес. Ці домовленості між віце-прем'єром України паном Клюєвим і комісаром ЄС Карелом де Гюхтом є важливими для завершення договору в цілому. Але для того, щоб ми договір підписали як цілість, то потрібно пройти ще немалий шлях.
Ще мусимо уїти кус цести.
Президент України пан Янукович цього тижня наголосив, що немає можливості звільнити пані Тимошенко з тюрми, як того бажає Європейський Союз. Чому так послідовно відстоює Європейський Союз думку про звільнення колишнього прем'єра України і ширше про незалежність судової системи в цілому?
Ми з нашими українськими друзями у питанні підготовки договору про асоціацію були від самого початку відкритими і прозорими і говорили, що можемо уявити взаємне порозуміння і гнучкість з боку Європейського Союзу та країн-членів у багатьох питаннях. Однак у питаннях, що стосуються головних демократичних цінностей, прав і свобод людини, незалежності судів, там простору для компромісів немає. Починаючи з січня цього року, ми чітко заявляли, що маємо сильне відчуття того, що у справі колишнього прем'єра пані Тимошенко йдеться про вибірковий підхід до юстиції. Цю думку, яку має Європейський Союз, я собі дозволю сформулювати так. Не засуджуємо і не засуджуються колишні голови урядів до тюремного ув'язнення тільки тому, що вони виконували свої політичні обов'язки. І вже цілком не засуджуються до тюремного ув'язнення на основі законів, які існували в колишньому комуністичному Радянському Союзі. Про це українська сторона знає, і це пояснює незадоволення Європейського Союзу як цілим процесом, так і з його вироком.
Це був комісар Європейського Союзу із розширення Штефан Фюлі. Повністю інтерв'ю читайте в суботу, 22 жовтня, на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Києві завершився міжнародний фінал молодіжних дебатів, у яких на всіх етапах взяло участь більше 2000 школярів із 8 країн. Турнір проводиться німецькою мовою в країнах Центральної та Східної Європи уже вп'яте. Цього року на ньому перемогла дівчина з Естонії. Учасники з України до фіналу не дійшли. Темою фінальних дебатів стало використання у Європі атомної енергії. Диспутантів слухала Анастасія Москвичова.
Чи повинні всі європейські країни припинити використання атомної енергії, визначали сьогодні старшокласники із Литви, Естонії, Польщі та Росії. В українській столиці відбувся фінал міжнародних молодіжних дебатів «Jugenddebattiert International», що його проводить Гьоте-інститут спільно із низкою благодійних фондів для школярів, що вивчають німецьку мову. Ідея заходу – привернути увагу молоді до актуальних проблем сучасності і змусити її робити висновки, говорить посол Німеччини в Україні доктор Ханс-Юрген Хаймзьот.
Річних фінальних дебатів – улюблена тема німців.
Четверо диспутантів – по двоє за і проти. Кому яку позицію доведеться відстоювати, вирішує попереднє жеребкування. Кожен учасник повинен аргументувати свою позицію так, щоб переконати слухачів і членів журі. Цього року найбільш переконливою виявилася естонка Анет Лемар. Їй випало виступати за припинення використання атомної енергії. Глядачі у залі голосували картками. Більшість із них підтримала її ідеї. І з ними погодилось і журі, що складалося із колишніх учасників та представників організаторів турніру. Українські учасниці до фінального етапу дебатів не дійшли. Одна із них, киянка Олександра Петрова, говорить, що однією з причин є, можливо, навіть брак життєвого досвіду. Молодь із країн ЄС закінчує школу на рік-два пізніше. Тим не менше, за словами Олександри, участь у таких заходах значно розширює світогляд. Учасники мають змогу всебічно розглянути ту чи іншу проблему, почути думки представників різних країн з цього приводу.
Взагалі, теми були дуже цікаві, актуальні, як, наприклад, відмінити заборону на алкоголь підліткам. А також друга тема була про те, щоб діти з фізичними, психічними та іншими захворюваннями навчалися з нормальними дітьми.
Щороку фінал дебатів проходить у різних країнах-учасницях конкурсу. За 5 років існування молодіжного дебатного турніру Київ приймає фіналістів вперше. У 2009 році Україну обрали були для проведення фіналу. Однак через епідемію грипу це рішення довелося скасувати. Тож диспутанти поїхали до Праги. Наступного року фіналісти змагання зберуться у Вільнюсі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Європейським символом рівноправності статей став пінгвін.
Імператорський пінгвін – це символ взаємного погодження ролей у процесі виховання дитини. Пінгвіни разом висиджують пташеня, як мати, так і батько.
Добре, матка, як і ойця.
В Італії загострюється проблема жіночого безробіття.
За підсумками 2010 року рівень зайнятих жінок в Італії становить понад 46%, тоді як середньоєвропейський показник – 35,5%.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міжнародні економічні експерти попереджають, що водночас із погіршенням платоспроможності України за довгостроковими кредитами держава очікує падіння економічного зростання. Це пов'язане насамперед із погіршенням прогнозу щодо глобального зростання, тобто вірогідністю повторення світової фінансової кризи. Українські дипломати вважають, що такі європейські країни, як Франція, Німеччина та Нідерланди, котрі давно є ворогами євроінтеграції України, використовують судову справу Юлії Тимошенко лише як привід для припинення зближення Європейського Союзу з Києвом. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Київський кореспондент Financial Times Роман Олеарчик наголошує, що водночас із погіршенням взаємин між Брюсселем та авторитарною владою президента Януковича і його олігархів, Україна вступає у смугу несприятливих фінансово-економічних обставин. Погрози Європейського Союзу призупинити остаточне парафування угоди про зону вільної торгівлі з Києвом співпадають з погіршенням фінансового платіжного рейтингу України. Погіршення кредитного рейтингу України згідно з міжнародним агентством Fitch пов'язане, за словами його директора Чарльза Сівіла, із збільшенням рівнів міжнародних виплат по позичках, з проблемами із зовнішнім фінансуванням, зокрема Міжнародного валютного фонду, та негативними прогнозами щодо світової економіки. Агентство також каже про зростання вразливості української експортно-орієнтованої економіки, керованої в основному олігархами. Україна готується, на думку цих експертів, до ймовірного повторення кризових явищ на кшталт 15% падіння економіки у 2009 році. Міжнародні інвестори мають все менше оптимізму до України у зв'язку з падінням довіри міжнародних банків до українських ринків, що пов'язано з проблемами у податковій системі Києва, свавіллям влади, пануючими тут корупцією та бюрократизмом. Австрійська Діпреса інформує про те, що Європейський Союз посилює тиск на Україну у зв'язку з проблемами довкола політичної складової ширшої угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Києвом. Йдеться, зокрема, про судову справу Юлії Тимошенко та перспективу її звільнення разом із припиненням інших фактів судового переслідування української опозиції. Якраз відсутність прогресу у політичній частині угоди може становити загрозу її остаточному узгодженню сторонами. Хоча українські олігархи, оточення президента Януковича, мають вже чимало сподівань, пов'язаних із реалізацією угоди України з Європейським Союзом. Йдеться про плани придбання європейських банків, зокрема членами родини віцепрем'єра Андрія Клюєва, а також про перспективи значного зниження Європейським Союзом мит на українську металургію тощо. З іншого боку, як інформує австрійське видання, частина українського істеблішменту не проти приєднання до митного союзу Росії, Казахстану та Білорусі. Видання також нагадує, що головну частину українського експорту становить якраз продукція металургійного комплексу. Брюссельський кореспондент і обсервер Ендрю Ретман звертає увагу на те, що під час розмови з послом України в ЄС Костянтином Єлісєєвим київський дипломат висловив нарікання на адресу так званих противників розширення Європейського Союзу із числа країн-членів спільноти, які нібито використовують справу Юлії Тимошенко як привід для зупинення зближення Європейського Союзу з Україною. Єлісєєв також наголосив, що якби ЄС був послідовний у своїх кроках щодо призупинення переговорів із так званими ненадійними партнерами, до яких відніс цими днями і президента Януковича, то Брюсселю довелося б скасувати до 80% своїх переговорів. На думку українського посла в Європейському Союзі, деякі країни-члени європейської спільноти хотіли б почути від України вже тепер про її відхід до митного союзу під егідою Росії як реакцію на жорсткі кроки Брюсселя щодо Києва. Але, як наголосив Єлісєєв, Україна таких кроків не робить. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Символом рівноправності статей у Європейському Союзі буде імператорський пінгвін. Таке рішення ухвалили експерти Євросоюзу, які займаються питаннями поєднання професійної діяльності та сімейних обов'язків чоловіків і жінок. Цим питанням була присвячена дводенна конференція, що сьогодні завершила свою роботу у польському Кракові. Одночасно з конференцією відбувалася неформальна зустріч міністрів країн Євросоюзу, присвячена проблемам сім'ї та рівноправності статей. Далі польський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Польща, яка саме головує в Європейському Союзі, представила на краківській конференції звіт про те, як європейцям вдається поєднувати професійні та сімейні обов'язки. За даними цього звіту, у 27 країнах Європейського Союзу дітьми та людьми похилого віку опікуються в основному жінки. Крім того, наголошується в документі, європейські чоловіки набагато рідше, ніж жінки, користуються відпусткою по догляду за дитиною. Лише у Швеції на кожні 100 жінок, які користуються такою відпусткою, припадає 77 чоловіків. Це європейський рекорд. Натомість у Франції, Німеччині, Фінляндії це співвідношення 100 до 10. На думку Йоланти Рейнгарде з Європейського інституту з питань рівноправ'я чоловіків та жінок, ЄС повинен використовувати позитивний шведський досвід. Зокрема, це впровадження спеціальної відпустки для чоловіка-батька, а також преміювання батьків, які йдуть у відпустку по догляду за дитиною. Як наголосила Рейнгарде, водночас зі зміною законодавства потрібно міняти менталітет європейців, долати стереотипи щодо поділу ролей у вихованні дитини. Саме з думкою про подолання стереотипів, Польща запропонувала вважати символом рівноправності статей імператорського пінгвіна. Міністр праці та соціальної політики Польщі Йоланта Федак пояснює.
Пінгвін цесарський, який є символом.
Імператорський пінгвін – це символ взаємного погодження ролей у процесі виховання дитини. Пінгвіни разом висиджують пташеня, як мати, так і батько.
Перед матки, як і ойця.
На думку Йоланти Федак, європейська прородинна політика повинна полягати, зокрема, в тому, аби жінки-матері мали пільги, які дозволять їм швидше повертатися з роботи додому. Водночас це різноманітні заохочення для чоловіків, які повинні частіше використовувати відпустки, пов'язані з опікою над дітьми. Як твердить Федак, справедливий розподіл ролей у сім'ї економічно вигідний. Якщо у європейської жінки-матері буде можливість повніше реалізовувати себе професійно, то валовий національний продукт може зрости майже на 30%, переконана вона. Вагомим доповненням до ідей, які прозвучали на краківській конференції, стала декларація трьох держав, що по черзі головуватимуть у Євросоюзі. Так зване тріо, тобто Польща, Данія та Кіпр, підписали спільну програму дій щодо узгодження ролей чоловіків і жінок у професійному та в сімейному житті. З 1 січня наступного року в ЄС головуватиме Данія. Якоб Єнсен, міністр з питань сім'ї Данії, обіцяє.
По-перше, ми хотіли б зменшити різницю в доступі до освіти для чоловіків і жінок. Ми хотіли б, щоб старосвітські стереотипи залишилися в минулому. За статистичними даними, в'язь жінок все ще замало у деяких галузях, зокрема в точних науках, високих технологіях.
Водночас Єнсен звернув увагу на таку тенденцію, яку вже відчули в Данії. Зростає диспропорція між кількістю хлопців та дівчат, які здобувають середню освіту. Хлопців серед випускників середніх шкіл меншає, наголосив Єнсен. Тож Данія подумає, як вирішити й цю відносно нову проблему. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В Італії за умов важкої економічної кризи ринок праці значно обмежений, і його найслабшою ланкою виявляються жінки. На Апенінах без роботи майже кожна друга жінка. Попри ухвалені закони щодо обов'язкових жіночих квот, ситуація з жіночою бездіяльністю залишається найгіршою серед європейських країн. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Останнє дослідження Національного інституту статистики ІСТАТ говорить саме про себе. Жінки в Італії працюють набагато менше, ніж чоловіки.
За підсумками 2010 року рівень зайнятих жінок в Італії становить понад 46%. Щодо жіночої зайнятості, ми практично на останньому місці в Європі. Позаду нас лише Мальта. Але більше насторожує те, що особливо високий рівень жіночої бездіяльності – майже 49%, тоді як середньоєвропейський показник – 35,5%.
Повідомила директор інституту Крістіна Фрегуя. Ще сумніша статистика у південних областях півострова. Тамтешні жительки взагалі не шукають роботи, бо переконані, що її не знайдуть або ж не зможуть поєднувати працю із сімейними обов'язками. Робота і сім'я для багатьох італійок – поняття непоєднувані. По-перше, в суспільстві ще міцне коріння матріархального світогляду, де жінка-мати превалює над діловою бізнес-леді. По-друге, на чому завжди наголошують соціологи, жіноче безробіття поширене через недосконалу систему соціального забезпечення. Нестача дитячих садків, мізерна допомога для догляду за дітьми та пенсіонерами, якими також доводиться опікуватися родині. На допомогу сім'ї держава виділяє трохи більше 1% від розміру свого промислового виробництва. Основну відповідальність покладають на політиків, а вони, по-італійськи, неквапливо і розважено, деякі рішення на захист слабкої статі таки ухвалюють.
Звичайно, на півдні країни проблема більш очевидна. Саме тому в липні цього року уряд запровадив норму, що передбачає податкові пільги для тих компаній, які беруть на роботу жінок і поновлюють трудові угоди насамперед жінками.
Говорить міністр з рівності прав Мара Карфанія. Не чекаючи урядових розпоряджень, деякі великі підприємства самостійно запроваджують сприятливіші умови для працівниць. Пропонують гнучкий робочий графік, влаштовують дитячі ясла на території виробництва. В таких колективах робітниці почуваються впевненіше, але перспектива кар'єрного росту залишається для них таки обмеженою. Низька присутність жінок на високих посадах – другий жалюгідний показник Італії в Євросоюзі.
Навіть на виробництвах, де жінки-працівниці мають сприятливіші умови роботи, однак і там, коли тільки постає питання про керівну відповідальну посаду, не вдається перетнути той верхній ліміт, і за кермом корпорації опиняється чоловік.
Зауважує соціолог Альдо Бономі. У світовому звіті гендерної рівності серед 134 країн Італія на 74-й позиції. До речі, українкам у цьому плані є чим пишатися. Україна посідає незавидне, а таки вище – 63-те місце. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклали вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».